kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Salamat, Louie, sa ulo ng mga balita ngayong Martes, a 1 ng Setyembre taong 2020. Isang Australianong mamamahayag na detained sa China. Dating presidente ng India, pumanaw na. At sa Pilipinas, bagong head ng PhilHealth, pinangalanan na ni Pangulong Duterte. Yan ang ulo ng mga balita sa oras na ito. Para sa mga detalye, kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na na-detain sa China ang Australianang mamamahayag na si Cheng Li. Mahigit 2 linggo nang nasa kustodiya ng China si Cheng Li. Sinabi ni Foreign Minister Maurice Payne sa isang pahayag na bumisita ang mga opisyal ng konsulado ng Australia kay Cheng sa isang detention facility sa pumamagitan ng isang video link noong Webes at patuloy na magbibigay ng suporta para sa kanya at kanyang pamilya. Wala pang ibinigay na rason kung bakit siya na-detain. Sinabi naman ni Federal Trade Minister Simon Birmingham, patuloy ang pakikipagtulungan ng gobyerno sa kanya.
There have long been different and difficult consular cases that exist in the Chinese relationship. There have always been other points of tension, be they on human rights or other matters, but we continue to be committed.
Sa ibang balita, pumanaw na ang dating presidente ng India na si Pranab Mukherjee matapos itong magpositibo sa COVID-19 noong nakaraang buwan. Ayon sa New Delhi Army, ang 84 na taong gulang na dating presidente ay nagkaroon ng lung infection at lumala nitong linggo. Si Pranab Mukherjee ay naging presidente ng India simula 2012 hanggang 2017. Sa Pilipinas, pinangalanan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang dating NBI Director na si Dante Giran bilang bagong head ng PhilHealth. Ito ang hinumpirma ni Defense Secretary Delphine Lorenzana sa isang text message Lunes ng gabi. Ani Lorenzana, inanunsyo ni Pangulong Duterte ang appointment sa kanyang pulong kasama ang mga miyembro ng Interagency Task Force. Papalitan ni Giran si Ricardo Morales na nagbitiw noong nakaraang linggo bilang PhilHealth President at CEO dahil umano sa kanyang medical na kondisyon. Nagdisilwi naman bilang NBI Chief si Giran simula 2016 at nagretiro nitong Pebrero. Ang pagbitiw naman ni Morales ay kasabay ng mga imbestigasyon ng di umano'y korupsyon sa loob ng PhilHealth. Para sa mga karagdagang balita, pinaniniwalaan na nakakuha ng sapat na suporta sa Victorian Premier Daniel Andrews upang maipasa ang revised 6-month extension ng State of Emergency sa Estado. Inaasahang matatapos ang State of Emergency sa Estado sa ika-13 ng Setyembre, ngunit nais sana ng Premier na pahabain pa ito ng 12 buwan. Suportado naman ng key crossbencher na si Fiona Patten, ang 6 buwang extension kung may sapat na rason ang State of Emergency sa mga partidong minoridad at independent kada buwan. Samantala, nakapagtala ang estado ng 70 bagong kaso ng COVID-19 at 5 kamatayan ngayong araw. Sa ibang balita, inaasahang iaanunsyo ni New South Wales Premier Gladys Berejiklian ang isang 50-kilometer border buffer zone sa Albury sa kanyang pagbisita sa lugar. Matagal nang ni-request ng national leader ng estado na si John Barilaro na paluwagan ang mga border restrictions sa Albury at Wodonga noong nakaraang linggo. Nitong Lunes din ay nanawagan siya ng isang national code upang pahintulutan ang sektor ng agrikultura ng tumawid sa estado ng walang permit. Makikibahagi naman si Agriculture Minister Adam Marshall sa isang National Agricultural Ministers Meeting ngayong araw upang talakayin ang issue. Sa New South Wales pa rin, hinimok ng oposisyon si New South Wales Premier Berejiklian na irekonsidera ang kanyang pagtanggi na ipatupad ang pagsuot ng mask sa mga pampublikong transportasyon. Ito ay matapos sumakay sa X39 route mula CBD patungong Randwick ang 2 taong nagpositibo sa coronavirus. Ayon kay Berejiklian, 60% ng mga pasahero ay nagsuot ng mask at ang pagpapatupad ng mandatory rule ay mahirap. Sinabi naman ni Opposition Transport Spokesman Chris Minns na dapat sundin ng estado ang ibang bansa.
England, France, Germany, Spain, New York, Los Angeles, Korea, Japan, and literally hundreds of other jurisdictions and countries around the world have made facial coverings mandatory on public transport. It's time for New South Wales to do the same thing. The risks are known, the medical evidence is in, the public is aware of the risks. We need to protect commuters and restore confidence in public transport and institute this mandatory order immediately.
Sa ibang balita, nakibahagi si dating Foreign Minister Julie Bishop para sa madaling access ng childcare para sa mga Australiano. Suportado ni Bishop ang Thrive by 5 campaign na pinangunahan ng epidemiologist na si Fiona Stanley at philanthropist na si Nicola Forrest. Ang kampanya ay nanawagan ng iisa at mataas na kalidad ng early learning system. Nagsulat din ang mga miyembro ng kampanya ng open letter sa gobyernong Morrison kung saan nanawagan sila ng pagbabago sa sektor ng childcare. Laman din ng sulat ang pag-aaral ng 70% o 70% ng brain development ng bata ay nagsisimula sa edad na 5 taon, kaya kailangan ang intelektual at social na development sa nasabing edad. Sa ibang balita, lumabas sa isang bagong survey ng rental affordability na mayroon lamang mahigit 800 paupahan sa buong Australia na abot kaya ng mga taong nakadepende sa job seeker payment. Ayon sa ulat ng Anglicare Australia na nag-survey ng mahigit 70,000 rental listings sa buong Australia, simula Marso ay nahirapan ng makaupa ang mga taong may mababang sahod. Ayon din sa Executive Director ng Anglicare Australia na si Casey Chambers, dapat ay aksyonan ang problema ng mga tao. Sa ibang balita naman, pinangalanan naman bilang Prime Minister ng Lebanon ang dating ambassador nito sa Germany na si Mustafa Adib. Ayon kay Ginoong Adib, agad niyang bubuuhin ang isang bagong gobyerno. Nangako din siya sa pamilya ng mga nasawi sa pagsabog na pagtutuunan ng pansin ang investigasyon.
Nothing can express, words fail to describe this horrific scene. I hope we can hold our hands together as soon as possible to rebuild what has been destroyed by this explosion. We will try as soon as the government is formed to speed up the investigation and to have the investigation's result given to the public as soon as possible.
Sa UAE naman, patay ang 3 tao at marami ang sugatan matapos ang 2 magkahiwalay na pagsabog sa Abu Dhabi at Dubai. Ayon sa pulisya, ang pagsabog sa Abu Dhabi ay dahil sa misalignment ng gas container. Ito din ay nagdulot ng mga moderate injuries at pagpapalikas ng mga tao sa isang gusali. Para naman sa balitang sports sa pagbibisikleta, panalo sa third stage ng Tour de France ang Australian sprinter na si Caleb Ewan. Nagkaroon ng mga hamon sa karera ang kanyang kupunan nang matalo ang 2 miyembro ng kanyang grupo. Sinabi ni Ewan sa kabila nito ay motivated sila at nagpakita ng lakas. Sa sports pa rin, umambante naman sa US Open, second round ang top seed na si Karolina Pliskova at kasamang Czech na si Petra Vitova sa pagbabalik ng Grand Slam tennis game matapos ang mahigit 7 buwang pagkansela. Natalo ni Pliskova si Angelina Kalinina sa score na 6-4, 6-0 kahit na nagsimula ang laro ng walang audience dahil sa pandemya. Para naman sa palitan ng salapi, ayon sa exchange rate ng Bangko Sentral o BSP, ang isang American dollar ay may papalit sa 48.62 pesos. Ang isang Australian dollar naman ay may halaga ng 35.29 pesos. Mula naman sa exchange rate ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 0.73 American cents. At ating alamin ang lagay ng panahon ngayong araw ng Martes. Sa Perth, uulan 16 degrees. Sa Adelaide, kadalasan maaraw 20 degrees. Wagyang maulap sa Melbourne, 15 degrees. Sa Hobart din ay maulap, 14 degrees. Sa Canberra naman maaraw, 14 degrees. Sa Sydney, wagyang maulap, 18 degrees. Maulap din sa Brisbane, 25 degrees. Maulap din sa Cairns, 28 degrees. Samantala sa Darwin maaraw, 35 degrees. At sa Maynila, kadalasan maaraw, 31 degrees. Yan ang lagay ng panahon at mga pinakamainit na balita sa oras na ito. Claudette Centeno po ang inyong lingkod para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.